Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Šaltas lapkričio pavakariukas, kai rašinėjame, jums galbūt rytukas, bet esame pasiruošę nemažai naujienų. Lukas Keraitis prie mikrofono, o šalia Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Turim jums naujienų, tikrai ne vieną ir ne dvi, be abejo, viena didelė tema, jeigu sekite patys, tai... Neišvengiamai turėjote apie tai skaityti, tai yra OpenAI telenovelė.
Silicio slėnio Santa Barbara.
Taip, visiškai tikrai neįtikėtina per savaitgalį buvo įsivyšusi istorija, kaip šioje didžiulėje svarbioje dirbtiniam intelektui įmonėje ir šiaip pasaulyje didžiulėje įmonėje valdyba darė pačius keisčiausius dalykus per vieną savaitgalį ir ten vyko didžiulė vadovų valdybos pasikeitimų drama. Tikrai tokios pasaulis seniai nematė, ar ne?
Taip, nebejoju, jog turbūt viena didžiausių valdybos dramų apskritai verslo istorijoje, kai pagalvoja, jog jie yra atsakingi už šimtus milijardų vertės ir elgiasi kaip paaugliai.
Taip, ir mums visiems pasisekė, kad šios dramos, na, yra žmonės, kurie mėgsta žiūrėti telenoveles, yra Jonas, kuris viską sekė tikrai kiekvieną tvytą. Ir man mesdavo ir sakydavo, Lukai, dabar ir tas vyksta. Ir aš toks, o dieve, kiek čia visko vyksta. Aš tai jau laukau pirmadienio, kada galvojau, gal kažkas paaiškės. Tai gerai, apie viską nuo pradžių. OpenAI telenovelė ją prezento Jonas.
Tai ką, pirmiausia kontekstas, kas mūsų veikėja ir apskritai apie ką mes čia kalbame, tai OpenAI tikrai turbūt greičiausiai auganti technologijų kompanija pasaulyje, privačiai turi 80 milijardų vertę, kuria ChatGPT dalį pažįstamus produktus giriasi 100 milijonų vartotojų per savaitę, tad tikrai rimta kompanija, kuri turėtų elgtis gana atsakingai. Ir originaliai jinai sukurta kaip nepelno siekianti, vėliau pakeitė struktūrą į labai komplikuotą ir tas vėliau įeis į istoriją kaip tokia riboto pelno siekiančią kompaniją, kurią prižiūri nepelno siekiančios organizacijos valdyba, kurio ir toje nepelno siekiančioje valdyboje ir prasidėjo visos šitos dramos. Microsoft pernai investavo į OpenAI 10 milijardų dolerių ir turi beveik pusę šitos riboto pelno kompanijos ir šiaip didelę įtaką, todėl kaip ir moka visiems atlyginimus, galima sakyti, bet neturi nei vienos kėdės valdyboje, vadinasi, jie nekontroliuoja, ką daro. Na, o kompanijai nuo 2019 metų, sakyčiau, labai sėkmingai valdo Samas Altmanas, mūsų nekartą minėtas.
Taip, aš manau, jis pretenduoja tikrai tapti galbūt ir Times metų žmogumi, galbūt ar ne, yra tokių šansų, na, vienas svarbiausių šią pastarųjų metų technologijų kompanijų vadovų.
Tikrai taip. Ir todėl penktadienio naujiena buvo būtent ir toks netikėtas griaustinis iš giedro dangaus, kai be jokio perspėjimo OpenAI valdyba iš vadovų pareigų pašalino Samą Altmaną. Susirinkimas sprendimui buvo sušauktas be valdybos prezidento ir OpenAI bendrai kurėjo Greg Brockman, kuris bus kitas svarbus veikėjas, Gregas. Didelio paaiškinimo, kodėl atleido, nedavė. Sako, tiesiog nebuvo pakankamai atvira su valdyba ir mes nebeturime pasitikėjimo, jog jis gali vadovauti OpenAI.
Valdyba be valdybos prezidento. Žiauriai staiga, visai netikėtai. Na, čia jau pirma, man atrodo, istorijos.
Taip, man buvo šokas.
Taip.
Nauja laikina vadovė buvo paskirta OpenAI technologijų vadovė Mira Murati, kita veikėja. Ji, esu tikra, šioje istorijoje vadovaus ilgai ir sėkmingai, tiesa?
Tris dienas, dvi.
Praktiškai niekas, beje, apie tai nežinojo. Pati Mira žinojo prieš vieną dieną prieš Microsoft. Investuotojai pagrindiniai buvo informuoti vieną minutę prieš išleidžiant šitą informaciją viešai.
Kodėl? Kas taip daro?
Neįtikėtina. Microsoft'o pirma reakcija, vėlgi tokiame pusiau šoke, buvo, na, mes turime ilgametį partnerystę su OpenAI, kaip ir bendrai niekas nesikeičia, aišku, esu tikras, jog jie buvo šokė ir nežinojo, kas bus toliau. Ir svarbus kontekstas, visgi, kas buvo ta valdyba, kas priėmė šitą sprendimą, tai... Buvo OpenAI tyrimų vadovas Ilya Sutskever, kuris irgi svarbus veikėjas bus istorijoje, bei trys valdybos nariai, kurie nėra susiję ir juos galima taip konkrečiai neįsiminti, kas jie tokie. Quora vadovas, tokios nežinomos startupo vadovė Tasha McCauley ir tokiame think tank'e dirbanti Helen Toner. Jie svarbu tuo, jog jie kaip ir nieko bendro per daug neturi su OpenAI. Jie sėdi valdyboje, tačiau kasdieną santykio su kompanija neturi. Kaip darant, tokie trys outsideriai ir Ilja.
Tai čia penktadienis, ar ne?
Penktadienis.
Viskas penktadienis. Jeigu sutrumpinti, jeigu iki šiol mažai klausytės, tai esmė yra tokia, antraštė yra tokia, OpenAI atleidžia savo Samą Altmaną ir pasaulio reakcija yra tokia, what? Kodėl?
Būtent. Labai greitai, maždaug valanda po to, kai Samą Altmaną atleido, jo bendrai kūrėjas Greg Brockman, buvęs valdybos prezidentas, taip pat pasitraukė iš OpenAI ir bendrai palaikymas pasipiktinimas Semo buvo didžiulis. Tiek iš OpenAI darbuotojų, kurie sako, what? Tiek iš bendro technologijų pasaulio, Google buvęs CEO ir Airbnb CEO, visi sako, mes palaikome Semą ir nesuprantame, kas vyksta. Visiems pirmiausia kilas klausimas, tai ką čia tokio Semos padarė, jog taip iš giedro nagaus jį atleisti. Pasirodė informacijos dėl apie nesutarimus tuo Ilija, kuris buvo dalis šito perversmo. Pasak to, jog Ilija buvo žymiai atsargesnis, jis bendrai OpenAI viduje vadovauja saugumo iniciatyvomis, turi tokią labai trumpą prognozę, kada jau AI priliks žmogaus intelektui ir tikėtina baiminos, jog jų kuriamas turbūt GPT-5 bus jau pavojingas žmonijai ir todėl vienintelis būdas, kaip užtikrinti OpenAI misiją, kurti tą saugų dirbtinį intelektą, buvo pašalinti Semą, kuris norėjo labai komercializuoti visą tai.
Iš esmės čia kalbama, kad na, tuo metu spėliojama, kad Samas Altmanas jisai per greitai, per daug komerciškai norėjo pažiūrėti į OpenAI ir valdyba sako, ne, mes turime misiją pasauliui, dirbtinis intelektas yra pavojingas, mes norime judėti lėtai ir atsargiai, o tu čia viską nori parduoti ir uždirb daug pinigų. Na, tokios buvo kalbos, ta akimirka.
Būtent. Aišku, bendrai spaudimas, vėlgi, iš viso pasaulio tikrai neatsileido valdybai, iš visų pusių tęsiasi. OpenAI darbuotojai sako, jog mes nesprendom, kas vyksta ir galvosim išeiti, jeigu jūs nepasiaiškinsite. Microsoft, kaip pagrindiniai investuotojai, tikrai buvo pasipiktinę ir, taip sakant, siuntė daug piktų žinučių valdybai, ką jūs čia ką tik padarėte. Vėlgi, kiti investuotojai, tech bendruomenė. Ir bendrai Microsoft ir OpenAI darbuotojai pateikė tokį ultimatumą šeštadienį, sako valdybai, jūs atsistatydinkite iki 5 vakaro, sugražinkite Semą ir Gregą, arba bus blogai.
Mhm.
Ir šias vedybas pradėjo vesti Microsoft vadovas Satya Nadella, kuris, vėlgi, na, jam tai yra labai didelė dalis to, kiek Microsoft investavo savo turto į AI ateitį. To fone Sam Altmanas dalinasi, jog aš jūs visus labai myliu ir dauguma OpenAI darbuotojų atsako širdutėmis, vėlgi, ir tarptų net, kurie atsako širdutėmis, naujoji OpenAI vadovė Mira Murati. Ir visiems klausimas, kas vyksta? Tai ar čia mes dabar visi palaikom Semą, ar jis grįžta, ar ne, kas apskritai daro sprendimus šitame laive? Tačiau tas 5 valandos vakaro laikas atėjo ir praėjo, valdyba neatsistatydino. Iš pradžių buvo sakoma, jog jie buvo kaip ir linkę atsistatydinti, supratę, kaip blogai viską padarė, bet vėliau persigalvojo, nusprendė, jog jie visgi yra kontrolėje ir nusprendė viską palikti kaip yra. Tame fone Microsoft akcijos krenta žemyn, nes visi supranta, jog jie jau čia nežinia, kokią katę maišę bet turi.
Ir tuo metu ta bendra nuotaika jau yra tokia, kad, na, Semas išeis iš OpenAI, visi dar jį priims kaip tokį, na, nuskriaustą, ar ne, čia išmetė kažkodėl, į kur savo sėkmingą dirbtinio intelektų įmonę.
Žinant, kurią, jį turbūt pirmadienį.
Taip, į kurią investuos nori labai daug žmonių ir tuo ir pasibaigs istorija. Tuo metu taip atrodė šeštadienio.
O OpenAI būtų likę prie visiškai skylėtos geldos, be žmonių, kurie tikrai sektų Semą, be Microsofto piniginio palaikymo, na ir su labai stipriu Semo Altmano naujų konkurentų. Tad,
nes tarp darbuotojų čia jau vaikšto tas laiškas, kurie palaiko Semą ir sako, jeigu Semas negrįš, mes taip pat išeisime ir tuo metu jau tikriausiai 500 iš 7500.
Dar tuo metu nebuvo taip.
Bet jau tas per savaitgalį tas laiškas vis pildėsi žmonėmis, kurie sakė, jeigu išeina Semas, jeigu nebus, tai ir mes išeisim.
Taip. Visiškai. Sekmadienį derybos tęsiasi. Vėlgi, antrą kartą naujas 5 valandos vakaro ultimatumas. Verdžių žurnalistai net raportuoja, kie valgė McDonald'o maistą tą dieną, ilgai derėdamiesi, labai puikia informacija. Kita labai tokia įdomi, vėlgi, telenoveliška informacija yra, jog tuo metu dar vadovė buvusi Mira Murati pati bandė persamdyti atgal Semą ir Gregą, jog ją pakeistų, kol to fone valdyba bandė pakeisti pačią Mirą, ieškodami naujo pakaitalo, kas vadovautų OpenAI. Žodžiu, visi...
Čia jau pradės suktis galvoje.
Visi peiliai ištraukti ir nežinia, kas čia kam vadovauja. Deja, vėlgi, 5 valanda buvo pasiekta. Šį kartą su naujienomis, jog Semas negrįžta į OpenAI, derybos kaip ir baigėsi nesėkmingai, ir vietoj to skelbimas naujas OpenAI laikinas vadovas, Mira, pakeičia buvęs Twitch vadovas Emmett Shear, kuris dar vienas toksai veikėjas šioje istorijoje. Ir akivaizdu, jog na, OpenAI kompanija nelabai šiltai priėmė savo trečią jau vadovą tą pačią savaitę, nes į jo kvietimą į bendrą kompanijos susirinkimą reakcija buvo 100 vidurinio peršto emociukų slekę.
Wow. Auč. Gerai, čia padarykime pauzelę, trumpai priminsiu žinių radijo klausytojams, kad girdite laidą Dubitai. Jonas išsijuosias pasakoja OpenAI telenovelę, kuri vyko per savaitgalį. Viena svarbiausių technologijų kompanijų savo valdybos, jie darė visišką kažkokį neaišku kokį šokį per savaitgalį, vieni kitus bandė atleisti, priimti į darbus ir panašiai. Aš kadangi irgi noriu pritėti prie naujienų, tai paminėsiu vieno sakinio naujieną, kad halicionuoti buvo išrinktas šiais metais Kembridžo žodyno metų žodžiu. Su tuo visus mus ir sveikinu, dirbtinio intelekto tikrai metai ir šitas žodis, manau, nebereikalo yra išrinktas metų žodžiu. Ir dabar grįžkime į OpenAI telenovelę, kurią tęsia Jonas. Mes dabar esame kažkur pirmadienyje jau.
Pirmadienio rytas, teisingai.
Tai, kas vyksta.
Naujų vadovo paskirtas Emmett Shear, o visus šokiruoja nauja naujiena. Semas neis kurti naujos kompanijos. Vietoj to, jį pasamdė Microsoft vadovauti naujai AI divizijai Microsoft viduje ir būti CEO tos divizijos. Prie jo prisijungs Greg Brockmanas, kiti atleisti darbuotojai, visi OpenAI darbuotojai yra laukiami. Mira Murati šitame kontekste parašo, jog OpenAI yra niekas be savo žmonių ir tą žinutę atkartoja šimtai OpenAI darbuotojų.
Mhm. Ir aš jau pats galvoju, ar čia Microsoft laimi ar nelaimi, nes Microsoft yra labai stipriai investavę į OpenAI ir jie yra suinteresuoti, kad jiems sektųsi savarankiškai, ar ne? Bet tuo pačiu, jiems čia yra būdas, na, imti ir suvalgyti tą savo mažesnį brolį, tai yra pasimti didžiausią talentą ir pasivesti tiesiai pas save.
Aš manau, atsakymas iš rinkos buvo tai, jog po šios naujienos Microsoft akcijų kaina taip šoko į viršų, jog aplenkė net prieš visas šitas naujienas buvusią kainą. Nes vėlgi buvo visų supratimas, jog na, yra smagu investuoti į OpenAI, bet yra dar geriau jos turėti savo viduje. Tai nebijotinai, tai buvo labai, labai taktiškas sprendimas Satijos Nadelos.
Taip, Microsoft vadovai šią akimirką ploja visi segantys dramą.
Taip, aišku, tai neišsprendžia dramos OpenAI viduje. Ir mes turime tuos pačius šimtus darbuotojų, kurie yra pasipiktinę. Ir dabar jau viešai pasirodo tas tavo minėtas laiškas, kurį pasirašė 500 darbuotojų. Paminėsiu, aš truputį perfrazuoju tą laišką, nes jis gana netrumpas. Sako, mes esame kiečiausia AI kompanija, sukūrėme visus kiečiausius modelius, o jūs, valdyba, savo atleidimo veiksmai visą tai ką tik sugriovėte. Jūs nepateikėte jokių konkrečių įrodymų, ką tokio jau Semas padarė. Tad, mes prašėme jūs atsistatydinti, jūs to nepadarėte, vietoj to dar kartą pakeitėte vadovą, šaunuoliai. Neatsakėte, kompanijos sunaikinimas atitiktų jūsų misiją.
Wow.
Neįtikėtina.
Čia jau galima užfiksuoti tokias išvadas, kad didžiulė klaida valdyba pirmiausia atleidžia vadovą, kuris šiaip yra mėgstamas ir žmonių, ir darbuotojų, ir viešosios opinijos, nepaaiškina, kodėl iki šiol, nepaaiškino jie konkrečiai, ką tokio jas padarė, kad ten šiek tiek nesusikalbėjo su valdyba. Ir tuomet mėtosi, ar visgi gerai tai padarė. Tai yra prastas sprendimas, kuris padarytas labai neužtikrintai. Tai akmenys jų daržą.
Visiškai. Na ir paboldintas pagrindinis pasakymas yra toks. Mes pasirašantys eisime dirbti pas Semą ir Gregą į Microsoftą, jie sakė, jog visi yra laukiami, net naudoksime Microsoft Teams skambučiuose, čia aš pas pridedu, jeigu jūs valdybą nesistatydinsite ir nesugražinsite Semo ir Grego. Laišką pasirašė Mira Murati, ką tik buvusi CEO, Ilya Sutskever, kuris praktiškai vežė visą šitą perversmą ir vėliau parašė Twitter'yje gailisi savo penktadienio veiksmų ir 500 kitų darbuotojų iš 770. Neįtikėtina. Aišku, klausimas įdomiai skamba. Tai dabar sugražinti Semą ir Gregą, kai jie jau turi naują darbą Microsoft, kaip čia viskas vyksta. Ir tuomet Semo komentarai buvo, jog, na, kaip ir dar nėra viskas pasirašyta, jis gali svarstyti, galbūt ir sugrįš. Satya Nadella net paliko savo vietas manevruoti, sako, mes būsime laimingi su Semu tiek Microsoft'e, tiek jeigu jisai sugrįš su OpenAI. Ir dienai bėgant, tų parašų vis daugėjo, galiausiai pasiekė 700 iš 770 darbuotojų. Na, ir pagaliau prieiname šiandieną, kur įrašinėjame, trečiadienį naujieną.
Taip.
Po tolesnių darybų su OpenAI, Semas ir Gregas sugrįžo. Darybas šį kartą vedė ne Microsoft Satya Nadella, kuris, na, jau nebuvo toksai nešališkas šioje pozicijoje, bet naujasis kelių dienų vadovas Emmett Shear, kuris buvo vėlgi valdybos ką tik priimtas, bet turiu pasakyti, jisai pasirodė itin gerai šioje situacijoje. Pirmiausia, jis atsisakė priimtis vadovo poziciją, kol valdyba normaliai ir konkrečiai nepaaiškins su įrodymais, dėl ko Semas buvo išmestas. Valdybai tokių įrodymų nepateikus, jis įtikino ją nusišalinti ir sėkmingai įtikino Semas sugrįžti į kompaniją. Tuo metu jau 97% kompanijos buvo pasirašiusi, kas vėlgi parodo, kaip smarkiai visa kompanija pasitikė Semu ir nepasitikėjo valdybos sprendimais. Na ir nauja valdyba, kol kas yra 3 žmonės, vėliau bus praplėsta iki 9 asmenų. Manau, esminiai pokyčiai šioje valdyboje bus tai, jog Semas pagaliau turės vietoje, nes kol kas jisai buvo vadovas be valdybos kėdės. Ir pagaliau kažkas iš Microsofto kompanijos taip pat gaus vietą valdyboje. Tai
tikrai, aš jau pasibaigiusiu, aš manau, kad daliai žmonių tai yra labai įdomu suprasti, kokios dramos ir kaip jos atrodo, na, dar kartelį, 80 milijardų vertės kompanija, visa viešai narstoma po kaulelį, žurnalistai išseka, žmonės tvytina ir jis sugeba taip savo skalbtis viešais skalbinius prastai, ar ne? Tikrai retas variantas ir verta paminėti, tuo pačiu labai painu. Galų gale, tai Semas dabar liks greičiausiai valdyboje, o Microsoft'e jisai
dirbs toliau OpenAI. Tiesą sakant, kaip pasižiūri, kokia situacija buvo penktadienį ir kokia yra dabar, na, šiek tiek pasikeitė valdybos sudėtis, bet daugiau nieks nepasikeitė, nepaisant to, jog tai buvo dramatiškiausias 5 dienos technologijų pasaulyje.
Niekieno nepasikeitimas beveik įvyko.
Fantastika.
Man labai patiko tie memai, kurie juokiasi iš OpenAI valdybos, kurie yra tikrai perdėm sudėtinga ir keista ir visai, kur kažkas tiesiog dalinasi satanistų piešiniais ir rašo, čia vat yra OpenAI valdybos struktūra. Tai tikrai juokinga.
Galima klausimai kelti klausimų. Pirmiausia, tai ar tai kažką pakeis mums kaip vartotojams? Manau, kad ne, visiškai nieko. Kas mane dar net labai nustebino, viso šitos dramos viduryje OpenAI net sugebėjo išleisti naują funkciją. Jie pristatė galimybę visiems, net nebūtinai plus prenumeratoriams, balsu šnekėti su ChatGPT.
Taip, ką mes darėme laidoje, mes turėjome mokamą versiją, o dabar, sako, galima tai daryti nemokamai, kas šiaip jėga, aš gal netgi išeisiu iš mokamos versijos.
Jėga. Manau, kitas pokytis mums kaip žmonėms bus tai, manau, kitais metais ar dar kitais metais gausime neblogą Netflix serialą, kur galėsime jau vizualiau pamatyti visą čia, ką tik nupasakojau. Microsoft situacija bendrai galima sakyti irgi per daug nepasikeitė. Aišku, jiems būtų buvę puiku, jeigu būtų galėjęs, taip sakant, pasimti OpenAI žmonės pas save, bet bendrai į pliusą turbūt išėjo, jie gaus valdybos vietą ir tikiuosi, šiek tiek sutvarkys tą nesąmonę, kuri, kaip sakai, buvo tos satinistų diagramos valdymas.
Taip, ir dar galų galia tokia, na, šiek tiek sąmokslo teorija, bet po šitos jau savaitės, kai viskas praėjo ir baigėsi taip gana, na, sakym, be didelių skausmų, nieks jau čia nenumirė ir panašiai, kalbama, kad tai yra puikus viešųjų ryšių pasirodymas, ar ne, juk visą savaitę visi technologijų žurnalistai kalbėjo tik apie OpenAI ir visą laiką jie buvo apie juos kalbama ir kalbama. Jiems netrūksta dėmesio, bet tai buvo didžiulis dėmesio pasivogimas visą savaitę lygioje vietoje. To nenorint tikriausiai.
Na, taip, iš kitos pusės tai buvo gigantiškos naujienos. Vėlgi, atleisti labai sėkmingą vadovą arba vėliau jį persamdyti Microsoft, tai niekas to nesitikėjo, turiu pasakyti. Na ir paskutinė dimensija, manau, yra kaip tai pasikeičia kažkokia situacija apie bendrai dirbtinio intelekto saugumą. Ar iš tiesų buvo kažkokia rizika, dėl ko buvo Semas atleistas, ar dabar, pavyzdžiui, naujai įkvėptas OpenAI su nauja struktūra judės tik tai dar greičiau ir su dar mažiau kažkokių saugumo apsaugojimų, manau, kad būtent šitas variantas. Tai yra, dabar OpenAI yra dar labiau įkvėpta, tiesiog judėti greitai, komercializuoti savo sėkmę, gali būti, bus mažiau tokio vidinio pasipriešinimo, apie tai, jog reikėtų judėti lėčiau ir saugiau.
Dabar jau kompanijos viduje, man atrodo, suprantama, kad mes galim daryti, ką norim, ir publika mus palaiko, ir mus čia bandė nuversti, bet nesigavo. Tai gal net neklausykime, ką jie kalba labai stipriai. Galbūt ir tai bus.
Taip.
Tai žodžiu, tokia telenovelė, Netflix'o agentai galite paskambinti tiesiog Jonui ir jisai persiūs visą šitą savo dokumentą ir galima bus daryti tas 5 serijas, kurias ruošiteis daryti greičiausiai. Tai liko vietos galbūt dar turėjom daugiau naujienų, bet liko galbūt dar vienai ar kitai. Visiškai nauja, šviežia, bet būtina paminėti naujieną, tai yra, kad Binance, kriptovaliutų saugykla, keitykla, dabar yra pripažinta kalta ir mokės didelę baudą. Vėlgi Jonas papasakos. Aš čia savo sėčiu ir matau geriau.
Šiaip naujiena būtų tokia didelė, bet kurią kitą savaitę tikrai būtų pagrindinė. JAV SEC agentūra Liepa buvo pateikusi bylą didžiausiai pasaulio kriptovaliutų keitiklai Binance, arba kaip šios naujienos kontekste iždo sekretorė Janet Yellen pasakė Binance.
Gerai, kad ne Beyonce.
Na, vėlgi didžiulės naujienos šioje byloje. vadovas prisipažino kaltas, jog jie neturėjo pakankamų apsaugų, nei pažink savo kliento procedūrose, nei bendrai pinigų plovime. Ir keitikla sumokės 4,3 milijardo dolerių baudą.
Wow.
Neįtikėtina. Keitikla buvo kaltinama vėlgi dėl didelio kiekio pinigų plovimo. Panašu, jog jie sugebėjo net 900 milijonų dolerių pervesti iš Amerikos į Iraną, kas yra labai sankcionuota. Tad buvo dėl ko bausti.
Nu, ir paskui žmonės klausė, kodėl žmonės nemėgsta kripto. Būtent dėl tokių situacijų, kad iš tikrųjų na, pinigų plovimas, ką galima įtarti, tokios situacijos parodo, kad jisai ten stipriai vyksta 900 milijonų į Iraną. Na, jo. Tragedija.
Jo. Kaltinimai yra ne tik įmonė, bet net ir asmeniškai vadovui Changpengzhou, kitaip žinomam kaip CZ. Jisai atsistatydina, 3 metus negalės iš viso liesti bendrovės ir asmeniškai gauna 50 milijonų dolerių baudą ir turbūt gaus daugiau nei metus laiko kalėjimą, nes dalis prisipažinimo sandorio su juo, jog jisai kaltas, taip pat yra, jog jis negali apeliuoti kalėjimo iki 18 mėnesių.
Taip, na va, o kad tik buvo kripto žvaigždė, ar ne?
Visiškai.
Sakamas žmogus, interviu jisai, man pačiam labai netikėta šitas kritimas, nežinau, ne visai neįtartinas, ar ne?
Mm-hmm. Na, vėlgi, tiem, kas buvo kripto pasaulyje, tai Binance visą laiką buvo žinoma kaip tokia pilkiausia keitikla, na gal ne pati pilkiausia, bet tikrai pilkosios zonas.
Taip, kur... Na, bet pats CZ, kaip vadovas, toks buvo sekamas, cituojamas, mėgstamas, atrodė irgi, mm-hmm. Ir nebuvo, ne, nes reikia paminėti dar kartelį, kad yra nuteisti tiek įmonė, tiek asmeniškai vadovas.
Jo, jis visus šiuos metus pasakojo žmonėms, kaip visos negatyvios naujienos apie Binance yra tik tai žmonių noras sukelti negatyvias naujienas ir nieko mm-hmm. daugiau, tai aha, mm-hmm. būtent. Tai va, aišku, vėlgi, kaip sakau, visi tie, kas buvo kripto pasaulyje, žinojo, kad tai tokia pilkoji keitikla, kuri per daug nežiūri į tavo dokumentus ir kitus dalykėlius. Aš pats nekiek savo pinigų tenai nelaikiau, tai nėra, jog labai mane jau nustebino šios mm-hmm. naujienos.
Dar kartelį bauda daugiau nei 4 milijardai dolerių. Tokią baudą sumokės Binance už savo pinigų plovimo neprevenciją. Gerai, lieka dar vienai naujienai tikriausiai laiko, aš turiu trumpą, mažiau svarbią negu šios dvi, bet apie Elną Muską ir Twitterį, kurį dar vadiname X, arba X, dar kurį vadiname Twitteriu, kaip jau pažiūrėsi tikriausiai. Bet labai trumpai ta naujiena, iš esmės klausimas jums yra toksai, mėly klausytojai, kaip keliais žodžiais išaukti baltųjų rūmų reakciją ir iš socialinio tinklo išmesti tokius reklamdavius kaip Apple, Disney, IBM, Lionsgate, Paramount, Sony, Warner Bros., Europos komisija. Visi wow. šie įmonės ir institucijos išėjo iš Twitterio reklamos dėl to, kad Elonas Muskas, įkūrėjas, milijardierius, žodžių negalintis žmogus, ėmė ir pasidalino antisemitišku prieš žydus nukreiptų komentarų. Jisai po vienu socialinės reklamos video ten įsivėlė tokią susirašinėjimą. Žodžiu, ten buvo socialinė reklama apie tai, kad Hitleris buvo teisus X platformoje, praėjusiais metais buvo parašyta 70 tūkstančių kartų ir tai norėta į tai atkreipti kaip problemą dėmesį. Kažkas po komentarų parašė, na, žydų bendruomenės tume panašią dialektinę neapykantą, kad ir ką tai reikštų prieš baltuosius, bla, 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 net nežadu čia cituoti labai daug, bet Muskas po to komentarų parašo, tu pasakėjai, tikrai tiesa, va taip pasako. Po komentaru, kuris yra nukreiptas prieš žydus. Ir labai greitai sureaguoja Baltieji rūmai, atsišaukė reklamuotojai ir dar jau prieš tai buvo tokia Media Matters grupė padariusi tyrimą, kuri parodė, kad X platformoje reklamos atsiranda dažnai šalia pro-hitleriškų įrašų ir Elonas Muskas labai dėl to pyko, padavė Media Matters į teismą. Šiaip ar taip po to tweetu, kai jau prasidėjo drama, jis bandė šiek tiek ten taisyti padėtį, aš lyg ne taip norėjau pasakyti, bet savo žodžių neatsėmė. Man atrodo, viską gerai apibūdina memas, kuris sako, it's okay, we are making money, we are not Nazis. Mes ne naciai, mes tik tai pinigus uždirbam, nes jisai sako, na, 99% reklamų yra saugios, o kad ten 1% ant žydų kažkas sako, arba apie nacius, tai viskas yra gerai. Tai tokia trumpa naujiena, tiesiog verta paminėti, kad šiuo metu X arba Twitteris yra vertas maždaug trečdalio sumos, kurio buvo mhm. vertas, kai Muskas jį pirko prieš metus ar jau pusantrų, ar ne?
Taip, bet taip pat įdomu, vėlgi su ta pirma naujiena susijėjus, pusė tos dramos, kas vyko OpenAI, vyko Twitteryje. Toks labai kraštutinumų socialinis tinklas.
Taip. Tai čia galbūt ir sustosime šiandieną, mūsų laikas baigėsi, tarp kitko, kita dviejų bitų laida bus šimtoji laida, tad kažko tikėkitės, lūkesčiai yra, neaišku kokie, pažiūrėsim, kažkokį surprizą padarysime, čia buvo laida Dubitai, Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius prie mikrofonų, mūsų šaltiniai dubitai.com, technologijų naujienose vis papostinam Facebook'o grupėje, Spotify'oje bei žiniuradijas.lt yra visi laidų įrašai, eikite, paklausykite ir iki susimatymo kitą savaitę. Iki, iki.
Iki.